Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kaya po ng ating nabanggit ay makakasama po natin live dito sa ating programa ang ilan sa mga miyembro ng grupong 550 Myth. Kasama natin sila ngayon sa telepono at atin na silang i-introduce. Simulan natin sa kanilang vocalist and songwriter na si Warren Ribates. Magandang araw, Warren!
Magandang araw din po sa inyong lahat. Thank you, Claudette, for having us.
It's an honor to have you. At kasama mo rin, Warren, ang inyong gitarista na si Frederick Orsua. Frederick, good morning!
Magandang umaga po sa lahat.
Ayan. And also, ang drummer ng grupo na si Daryl Roberto. Magandang araw, Daryl!
Hello, magandang umaga sa inyo lahat.
Ayan, kumusta po kayo ngayong palapit na matapos ang lockdown dito sa Victoria?
Okay naman po kami.
Hindi tayo nagkikita so ano na lang. Pakiramdaman na lang muna. Okay, so unahin natin, Warren, kumusta ka? Pwede mo bang i-introduce yung mga miyembro ng grupong 550 Myth?
Apo, kami po yung 550 Myth. Obviously my name is Warren. Our guitarist Fred, another guitarist Charles, and bass player then tsaka si Darren who's on drums.
Ayun, pero hindi natin kasama si Den at si Charles ngayon. Nakikinig lang sila.
Charles, siguro. Meron na pasok.
May pasok sila.
Opo, may pasok sila.
Okay. Speaking of pasok, ano bang work ninyo apart from, you know, playing as musician?
Ako po, operations manager po ako ng isang manufacturing cable company.
Mm-hmm. Si Frederick naman?
Ako naman, financial analyst ako sa cybersecurity company.
Wow.
Sa accounting.
Okay, si Daryl?
Ako ngayon, full-time dad. And also, I'm a videographer and interior design yung profession ko.
Wow, yeah. Mga bigatin pala itong 550 Myth. Okay, so tell me naman, paano ba nabuo ang grupo? Alam mo kasi, Warren, di ba, you came from the group Restless. So paano kayo, bakit kayo nakapag-desisyon na magbuo ng isang bagong grupo? Anong kwento behind this?
Kasi nung una, yung Restless kasi parang ang dami rin pangalan na Restless. Talagang ang foundation talaga nun, kami talaga ni Fred. Ever since, parang mag-evolve sa amin yung grupo talaga na kasi karamihan din ng musikero dito sa Melbourne, nakasama na rin namin. So, and we wanted to have the yung talagang group talaga na makakasama namin. So, doon nagsimula siya. Tsaka dahil magsimula nga kami ng talagang kami-kami na talaga yung magkakasama, binago namin yung pangalan. At the same time, para din marketing strategy rin namin at the same time kasi para pag hinahanap kami sa Spotify or YouTube, madali rin kami mahanap.
Okay. So, may ibig sabihin ba yung 550 Myth?
Meron. Si Fred can explain for it.
Okay, go Fred.
Actually, yun nga, para din mag-resound yung name na talagang sa amin na it means to us. Yung 550 kasi, 550 Myth na kuha namin sa first song na ginawa namin ni Warren, yung Walang Hanggan. Ang total length ng kanta is 5 minutes 50 seconds. So, yun yung 550. So, para mas medyo catchy, nag-isip pa kami ng isa pang term. So, myth, yung nga, that's the myth behind the name. So, yan, doon na buo yung 550 myth. Yan. Saka parang wala rin kaparehan na daling mahanap as warranted.
Oo, may recall nga, 550 Myth. Oo, so, okay, so dati, so, sa original group na Restless, Warren and Frederick magkasama na kayo, hindi ba?
Kami yung dalawa.
Oo, kasi nag-guest kayo dito last time and meron din akong kopya ng inyong mga kanta.
Ayan.
Oo, so si Daryl is an addition to the group.
Correct.
Okay. So, paano siya nabuo? Paano nyo nahanap si Daryl? Paano nyo nahanap si Den? Paano nyo nahanap si Charles? Ano, meron bang nag-refer ganun? Or nag-recommenda?
Kwento mo, Daryl.
Si kay Daryl muna. Daryl.
Sige.
Actually, this February lang nga kami dumating dito sa Melbourne. Then, nag-post ako sa parang Facebook group ng Melbourne community na
na ako yung magbibidyo doon sa mga online seller ng mga food na di-deliver nila sa akin. O, tapos nakita ni nakita ni Fred yung profile ko na drummer din ako. So yun, nag-usap na kami. Tapos doon lang, tapos nag-meet na kami. Nag-meet kami sa bahay nila Warren. Tapos yung first nag-jamming lang kami doon sa bahay. Then yun, tapos dinanong nila ako kung pwede akong maging member ng band. So ayun, okay.
Oo, kasi nakaka-miss din no, tumugtog kapag lalo na kapag naging bahagi na siya ng iyong buhay sa Pilipinas. Yung pagiging musikero.
Actually,
So, nagbabanda ka rin, Darrell, sa Pilipinas?
Actually, may iniwan akong band sa Pilipinas. So, ayun. So, kaya namimiss ko talaga yung yung pag-perform.
Okay. So, eto na. Paano naman na-invite si Den at si Charles din sa grupo?
Si Den, actually, nirecommend ko siya kasi nung makita ko na siyang nag-base dati, sabi ko talagang fitting siya sa amin. At the same time, fresh. Kasi lahat na rin ng parang mostly ng bass player dito sa Melbourne, nakasama na rin namin. Pero may mga grupo din kasi sila. Si Den kasi, yung parang wala siyang grupo. So, we wanted something new na additional din sa grupo na, okay to. At the same time, may technical knowledge din si Den na makakatulong din sa band. So, parang double whammy siya. So, ganun din.
Mm-mm. At si Charles naman?
Actually, kasama namin sila sa mga tugtugan, meron din siyang sariling banda before. So, yun lang, within the circle ng mga musician dito sa Melbourne, nung una, tinutulungan niya kami as sessionist drummer nung nag-launch kami ng album namin nung last year.
Mm-mm.
Last year nga ba yun? Parang bilis ng panahon na. Ayun, tapos tinutulungan nila. So, amongst dun sa mga nakakasama namin ng mga sessionist, mga tumutulong sa amin kapag may tugtugan, kasi nga kami lang naman that time ni Warren. So, ayun, nakita namin siya yung right fit din na saka yung goals din niya sa as a musician, kapares din namin na gusto namin may ma-achieve. So, pare-pares lang sa nagkatagpo. So, siya yung dinagdag namin na isa.
Correct. So, kanya-kanyang talent, tapos parang nag-complement din yung mga skills and talent, no? Para mabuo itong grupo. So, nabuo nga yung grupo sa gitna ng COVID-19, kasi di ba February, dun yung pumutok yung COVID-19. So, paano kayo nag-e-ensayo? Paano nangyari yung pag-record ninyo ng mga awitin? Anong kwento dito?
Ang hirap kasi, ang kagandahan kasi yung technology ngayon, parang na rin kami kasi nagbabatuhan na lang kami ng files. So parang na-try namin siya nung nag-session kami ng hiwa-hiwalay na pwede naman pala. Parang gano'n.
Okay, so you mean to say, yung kantang andito lang ako, ni-record niyo separately, correct?
Separately.
Wow, parang sabay kayo ha. Ang ganda ng pag-record.
Pero yung that time na yon, yun yung medyo lumuwag ng konti dito sa Melbourne. So, pwede pang mag-meet. So, yung time na nag-record kami na inaalalayan ako nila Warren and Fred sa drums.
Mm-mm.
So, yun. Doon namin siya na-record ng actually. Matapos.
Wow, believe ako sa energy ninyo. Oo, believe ako sa energy ninyo kasi talagang dahil gusto niyo talagang mabuo yung grupo, talagang ginawa ng paraan, no. Oo. So okay, so yung song naman na andito lang ako, I know Warren, ikaw nagsulat nito, hindi ba?
Opo.
Anong kwento naman sa likod ng kanta?
Wala, parang ma-inspire lang ako dun sa yung tawag dito, magkaibigan na yung isa, gusto niya yung kaibigan niya, hindi naman alam ng kaibigan niya. Na parang hindi rin siya nakikita. Yung parang ganun, yung mahal niya, may mahal ng iba. Ganun, parang dalawang martyrs at the same time.
Mm-hmm. And isa lang ito sa mga madami pang kanta na ilalabas niyo this year. This is your first single.
That's correct. It was under Black Sheep Records Manila Viva. Mm-hmm. So, yung mga susunod kasi ng yung mga na-record namin last time, ilalabas din namin siya sa Black Sheep Records at Viva.
Wow.
Nalalabas din siya. So pero marami pa rin kaming nasulat na hindi pa rin namin talaga magawa. Kaya lang inuuna namin yung mga familiar na para mas madali sa aming grupo na kasi meron ng materials, madali na lang i-re-record.
Oo, yes. And ito nga, nakita ko yung mga posts ninyo. Nag-sign kayo ng contract with Viva, isang big break para sa inyong grupo.
Sobrang saya dahil, yun nga, parang as a musician talaga, yung validity ng musician is for an artist to be able to sign a label. Kasi syempre, validity mo yun na talagang dumaan ka dun sa, oy, nagustuhan ka yung proseso talaga ng music. Kasi sobrang hirap din siya makapasok dahil ang kagandahan ng pag-indie ka, talaga kung ano yung gusto mo, yun na yung lalabas pag nag-record ka. Pag label kasi, ang daming talagang bubususin yung kanta mo, ito yung part na hindi maganda, ito yung ganun, maraming bubususin sa kanta mo.
Mm-mm.
Na talagang minsan frustrating, minsan depressing, pero at the same time, sobrang ano naman elating pagkatapos ng proseso kasi ay ganito pala, marami ka ring natututunan. So parang ang yun ang kagandahan ng pagka-sign ng label at the same time parang talagang validity mo yun na oy okay ka na pala ganun.
Oo, wow. Okay, so paano niyo naman nakuha yung kontrata with Viva? Ano yung kwento naman doon?
Nagsimula yan nung nag-lockdown na nga tapos meron kaming weekly na mga steps na gagawin, ganun. So, tapos next thing we know, paano na nang pa-progress na ng progress yung steps. So, ayun, until such time, yun na nga na na-sign na kami eventually. Yun.
Wow, wow naman. Dahil sa teknolohiya, no? Dahil sa Facebook. Salamat sa Facebook.
Tama.
Oo. At saka ito na din yung big break ninyo. I'm sure matagal na kayo sa industriya ng musika, no? I'm sure nung nasa Philippines pa kayo, talagang tumutugtog na din kayo.
Nung sa Philippines siya, nag-start siya sa Philippines actually. Tsaka yung songwriting, talagang matagal na rin kasi akong sumusulat. Matagal na rin, marami na rin nasulat. Kaya lang at that time, yung wala talaga akong manganap na kapartner na talagang yung
solid.
Yung dedicated, parang pareho mo ng vision.
Yes.
Kasi yun ang kailangan, yun na, napaka-importante kasi na yun, dapat yung makakasama mo. Talagang, kasi
parang
ang dami mo rin
magtutulakan kayo.